Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. 26 mart kuni Qirg'iziston davlatlik radio televideniye yenidiki Uyg'urcha anglatish radiosining 15 yillig'ini xotirlash yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inga Bishkek, Qorabalta, To'qmoq shaharlari va Chuy viloyatining nahiyalari yig'ildi bo'lib 200 ga yaqin kishilar qatnashgan. Shuningdek, Qirg'iz radiosining bosh muharriri, boshliq radio televideniye xodimlari va muxbirlari ham qatnashgan. Yig'inda so'zga chiqqan Qirg'iz radiosining bosh muharriri Anash Xabirova Uyg'ur tilida berilgan anglatishning 15 yilligini tabriklab, uning qisqacha tarixi to'xtalib, 1993 yili bir turkum Uyg'ur ziyolilarining tashabbusi va talabi bo'yicha Qirg'iz hukumatı Uyg'urcha anglatishni tasdiqlagan. Shu kundan boshlab uning faoliyat to'liq so'zlab, u mundaq dedi. Hurmatli jigim qatnashchilari, bugun Qirg'iz davlatlik radiosi endi qurilgan Uyg'urcha anglatish bo'limining qurilganligi 15 yil to'lishi xotira jigini o'tkazyapmiz. Men sizlarni bu kun bilan tabriklayman. Men hozir uning qisqacha tarixi ustida to'xtalib o'tmoqchiman. 1992 yili Qirg'izistondagi Uyg'ur olimlari va yozuvchilarining tashabbusi bilan Tangritog' sadosi nomida madaniy fond qurilgan bo'lib, uning tarkibida falsafa fanlarining doktori professor Aziz Narimbayev, professor Isroil Ibrohimov, kino artisti Ayturg'an Temirova, jurnalist Yar Muhammad Nasirov va Xayrin Saturdiyeva va boshqa ziyolilar bo'lib, ularning tashabbusi va talabilar bo'yicha Qirg'iz radiosining yanda Uyg'urcha anglatish yo'li qo'yilgan. 15 yil jarayonida bu radio Uyg'urlarning madaniy, siyosiy va ijtimoiy hayot haqida ko'p anglatishlarni berdi. Bugun biz sizlar bilan bu Uyg'urcha anglatishning 15 yilligini xotirlab o'tiribmiz. Men sizlarni bugungi tantanlik xotira yig'ini bilan tabriklayman. Navbat so'zga chiqqan Qirg'iziston Oliy Kengash parlamentining deputati Tarat Haji Tilindibayev, Madina Savdo markazining mudiri Tursuntay Salimov, professor Aziz Narimbayev va Uyg'urcha anglatish radiosining 15 yillig'ini tabriklab, Qirg'iz hukumatiga va Qirg'iz xalqiga Uyg'urlar nomidan tashakkur bayon qilishdi. Yig'in oxirida intizor ansambli va Qirg'izistonga xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Sultan Karimov va tarbiyadan konsert ko'rsatildi. Erkin Asiya Radyosu için tayyorlanan Tursun İslam Kayıhoş.